Malta?
Alemão.
Oh, Jesus.
Se žalovaný z podstaty předsedy vlády vyjadřoval k činnosti ministra kultury a otázce jeho odvolání.
Zvuk se předně zabýval otázkou poslední věc, ale Gettman zabývaná tady otázkou, že odpovědnost za jednotlivé výroky přičitatelná žalovanému či České republice. Dostal přitom záru, že poslední věc na legitimace žalovaná vydána pro všechny výroky s výjimkou dvou pronesených v rámci odpovědi na interpelace v poslanecké sněmovně a jednoho proneseného v rámci hodnocení činnosti ministra kultury a vyjádření se k možnosti jeho odvolání. S tímto závěrem se ztotožnil i odvolací soud, na jeho závěry lze v této otázce pro stručnost odkázat. Soud se dále musel zabývat otázkou, zda žalobkyně požívá dobrého jména, což je nutným předpokladem neoprávněného zásahu do práva na jeho ochranu. Dostal přitom závěru, že žalobkyně dobrého jména požívá, když zřízení nevyšlo na jeho a ostatně ani nebylo tvrzeno nic, co by svědčilo o opaku, co by vyvrátilo domněnku dobrého jména žalobkyně. I zde lze odkázat pro stručnost na závěr odvolacího soudu. Soud tedy dále přistoupil k posouzení, zda předmětnými výroky žalovaného došlo k neoprávněnému zásahu do práva na ochranu dobrého jména žalobkyně. Zda je zde potřeba autoritativního zásahu ze strany státu k nastolení spravedlivé rovnováhy mezi na jedné straně svobodou projevu žalovaného a na straně druhé právě žalované na ochranu dobrého jména. S ohledem na předchozí zrušovací rozhodnutí odvolacího soudu se soud znovu zabýval povahou předmětných výroků, tedy zkoumal zase jedná o skutková tvrzení hodnotící soudy či výroky hybridně, v sobě kombinují skutkový základ i prvé hodnocení. Co se týče těch vlastních výroků, tak žalovaný již ve svém prvním výroku z 15.8.2018, který je předmětem žaloby, uvedl, že žalobkyně je podle jeho názoru skorumpovaná, což odvozoval z toho, že žalobkyně dostala 8,4 milionu korun od ministerstev a kladl si otázku, jak může být nezávislá, když bere peníze od politiků, ministrů, z Bruselu a z OLAFu. A dále uvedl, že také jako neziskové organizace dostávají milion na to, aby dělali politiku. Já myslím, že to je nepřijatelné. Obdobný obsah pak měl následující výrok 16. ledna 2019. Ve třetím výroku z 6.2.2019 žalovaný uvedl, že žalovaná, žalobkyně je pochybná a řekl bych historicky skorumpovaná penězi z různých institucí. Dále výroku, že ze 16.2.2019 uvedl, že žalovaná je skorumpovaná s tím, že dostává peníze z ministerstva vnitra, zahraničních věcí a dalších rezortů, kde seděli bývalí kolegové z většinové vládní strany a také z Bruselu a OLAFu. Závěrem uvedl, že je to pro něj absolutně nedůvěryhodná neziskovka. Teprve ve výrocích 30.3.2019 a 1.6.2019 žalovaný označil žalobkyni toliko jako skorumpovanou neziskovku. Ve výroku z 30.5.2019 tak na adresu žalobkyni uvedl, já ji nazývám skorumpovaná neziskovka. V dalším projevu ze 4.6.2019 tak opět uvedl, že o žalobkyni tak hezky mluví, protože se domnívá, že je skorumpovaná, klade si otázku, komu slouží, zda slouží někomu mimo české zájmy. Poukazoval na to, že žalobkyně dostala v letech 2009 až 2017 finanční prostředky v řádu milionů od ministerstva vnitra, ministerstva zahraničních věcí, Evropské komise, Open Society Fund a od OLAFu. Dále uvedl, že žalobkyně kryla za 1,3 milionu lombárny ODS v Českých dráhách. Dále ve výroku ze 4.6.2019 uvedl, že v rámci protestů proti němu vystupuje skorumpovaná neziskovka Transparency International, která dostává peníze z Bruselské komise od pana Sorose a kryla zlodějiny ODS v Českých dráhách. Dále poukázal na to, že jde o organizaci, která ho udala Evropské komisi. V rozhovoru z 8.6.2019 žalovaný opět označil žalobkyni jako skorumpovanou neziskovku, uvedl, že názor na ní změnil, protože pan Ondráček ho začal účelově napadat. Dále poukázal na to, kdo žalobkyni financuje, s tím, že jsou to ministerstva, která tehdy řídili jeho oponenti Evropská komise České dráhy v době, kdy tunelovala ODS a další. Pak si položil otázku, jak mohou být nezávislí. Uvedl, že je financují mezinárodní instituce, organizace, které tady prosazují cizí národní zájmy. V dalším rozhovoru z té hodě to pak žalovaný označil. Žalovkyni už je jako skorumpovanou neziskovku a obdobně se vyjádřil i ve rozhovoru z 10.6.2019. Těm výrokům žalovaného z části předcházela, z části doprovázela intenzivní kritika žalovaného ze strany žalobkyně pro v souvislosti s jeho střetem zájmu, kdy žalobkyně v této věci učinila oznámení o možném přestupku k městskému úřadu Černošicích a později podání k Evropské komisi. Tuto kritiku žalovaného přitom žalobkyně medializovala a dokonce se označila za nepřítele žalovaného. Dále žalobkyně vyzývala i k rezignaci žalovaného a jeho odchodu z politiky. Později se žalobkyně osobou stal tehdejší ředitel účastnila politických demonstrací pořádaných spolkem Milion chvilek, kde žalovaného dále velmi ostře kritizovala a opět vyzývala k jeho rezignaci. Následně přitom tehdejší ředitel žalobkyně v politické aktivitě pokračoval, kdy spolu s bývalým předsedou uvedeného spolku se podílel na založení politického hnutí Lidé pro, které mělo ve volbách konkurovat žalovanému. Zde se sice již jednalo o osobní politickou aktivitu, přičí to samozřejmě bývalému ředitelu žalobkyně, nicméně ta dokladuje jeho zapojení do politického boje v předchozím období, kdy funkci ředitel žalobkyně vykonával a kdy tedy tyto aktivity, jako je účast na politických demonstracích a velmi ostré vyjadřování žalované, byly přičitatelné žalobkyni. Je třeba poznamenat, že všechny sporné výroky žalovaného se přitom týkají právě reakce na otázku jeho možného střetu zájmu a jsou reakcí na kritiku jeho osoby ze strany žalobkyně v rámci otevřené debaty o záležitostech ne veřejných, ale přímo politických. Kontext předmětných výroků, v jakém je třeba je posuzovat, tak tvoří na jedné straně kritika žalovaného jako aktivního politika zvoleného reprezentanta určeného ze strany žalobkyně a na straně druhé je reakce na takovou kritiku za situace, kdy žalobkyně je financována v nemalé míře veřejných zdrojů, vyjadřuje se k otázkám veřejného zájmu a zapojila se i do politické soutěže proti žalovanému. Pokud pak jde tedy o užití slova zkorumpovaných předmětných výrocích, z celkového kontextu je patrné, že nejde o obvinění žalované ze skutečné korupce, z trestného činu přijetí úplatku nebo jiného trestného činu. Z toho kontextu je patrné, že žalovaný předmětným výrocem negativně hodnotil způsob financování žalované a její závislost na tomto financování. Jako skutkový základ pro toto své hodnocení žalovaný již v prvním svém výroku uvedl, že žalobkyně je financována ze strany institucí, které by měla kontrolovat a na které se obrací se svými podněty. Dále poukazoval na to, že žalovaná za tyto finanční prostředky v pozovkách dělá politiku a že je to dle jeho názoru nepřijatelné. Hodnotící charakter výroku zkorumpovaný pak dodává jeho uvození slovy podle mého názoru. Sdělení žalovaného tak lze rozdělit na část skutkovou, spočívající ve faktu financování žalobkyně a část hodnotící, spočívající v užití výroku zkorumpovaný. Nejde tak ani čistě o skutkové tvrzení právě pro užití zmíněného hodnotícího prvku, ale ani čistě o hodnotový soud a to s ohledem na fakt, že žalovaný své výroky obhajuje a dokládá skutkovými okolnostmi. Je tak o výroky hybridní, jež v sobě kombinují skutkový základ i prvek hodnocení. Je pravdou, že v případě několika výroků žalovaný výraz skorumpovaný neuvodil slovy značícími hodnocení a neuvedl skutkový základ pro svůj výrok. Nicméně tyto výroky nás nelze posuzovat izolovaně bez vazby na řadu výroků předchozích, které byly proneseny, včetně hodnotícího uvození a sdělení skutkového základu. Tyto předchozí výroky již byly součástí veřejného prostoru a následné výroky žalovaného lze chápat jako zkrácenou formu odkazu na ně. Po těchto neúplných výrocích nicméně následovaly opět výroky obsahující kromě výroků skorumpovaný i skutkový základ. Navíc všechny tyto výroky byly proneseny v relativně krátkém časovém období a ve zhodném společensko-mediálním kontextu, ve kterém byla intenzivně řešena otázka střetu zájmu žalovaného. Dále třeba přihlédnout k tomu, že žalovaný výroky odpovídal na dotazy novinářů a bylo tak na nich, aby se žalovaného zeptali na důvod jeho hodnocení a jeho výroky zasadili do kontextu, což se v některých případech i stalo. Okolnost, jakým způsobem tak veřejnost výroky vnímala, dokládá i způsob, jakým na ně byl tehdejší ředitel žalobně dotazován v rozhovoru poskytnutém 12.12.2019, kdy byl požádán, aby se vyjádřil plné verzi výroku žalovaného, který mu byl prezentován. A v tomto rozhovoru dále bývalý ředitel žalobkyně připustil i to, že žalovaný mnohokrát uvedl, že své výroky o žalované jako zkorumpované nemyslel doslova. To opět dokladuje, že smyslem sdělení žalovaného nebylo uvést skutkové sdělení v tom smyslu, že žalovaná se dopouští trestné činnosti. Pokud jde přímo o výraz zkorumpovaný a okolnost, zda nutně evokuje trestnou činnost. Toto by mohlo platit, jen pokud by byl užit zcela izolovaně, tak tomu ale předmětné věci nebylo. Uvedená trestně právní konotace je popřená skutkovou částí výroků. Platí při tom, že výrok je třeba posuzovat v celém kontextu a nelze sdělení žalovaného vytrhnout jediný výraz a ten hodnotit. Navíc je třeba poznamenat, že ani rigorózní slovníková definice slova korumpovati, od něhož je předmětný výraz odvozen, nespojuje tento pojem výslovně s trestnou činností. Ve slovníku spisovného jazyka českého lze najít tuto definici. Vlivem, často podplácením, dosáhnout nesprávného jednání někoho, podlamovat, podlomit pevnost někoho nebo něčeho ve správném postoji vůbec. Jako příklad užití slova ve větě je pak uvedena mimo jiné i tato věta. Kapitalisté korumpují předáky dělnictva vyššími mzdami. A dále tam lze dokonce najít i tuto větu. Žádný logický podvod nekorumpuje lidské myšlení tak jako v Praze. Z toho je patrné, že korumpování vůbec nemusí spočívat soudně trestné protiprávním jednání, nýbrž může spočívat i obecně v podlomení někoho ve správném postoji. Takové užití výrazu se shodným kořenem ostatně dokládají i tři texty, jimž byl proveden důkaz již v předchozím řízení. Konečně je třeba také přihlédnout i k tomu, že v rámci veřejné debaty o politických záležitostech jsou používány výrazy, které sice mohou mít trestně právní význam, nicméně z kontextu je patrné, že sdělení mluvčího k němu nesměřuje, takový výraz je užit jen za účelem zostřední kritiky a přitáhnutí pozornosti, čemuž je veřejnost rozumí. Lze tedy zhrnout, že výroky žalovaného jsou výroky hybridní, v níž výraz skorumpovaný plní funkci hodnotícího prvku poukazujícího na pochybnosti o nezávislosti žalovaného za jeho stavu financování. Předmětný výraz není užit jako skutkové tvrzení o trestné činnosti páchané žalovanou. A pokud jde o tu skutkovou část výroku, tak ta byla prokázána. Soud proto hodnotil přiměřenost hodnotícího prvku ke skutkovému základu výroku dle kritérií stanovených nálezem ústavního soudu spisuje značky Římská 1 U 85/2015/19/1/2016 a dále i s přihlédnutím aplikovatelné judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. A z toho nálezu ústavního soudu lze dovodit pět kritérií posuzování přiměřenosti kritiky. První kritérium je, vůči komu kritika směřuje, druhé kritérium, kdo kritizuje, třetí, co kritizuje, čtvrté kritérium je kritérium fora, to znamená, kdo kritizuje, a páté kritérium je kritérium formy. A pokud jde o první a druhé kritérium, tedy vůči komu kritika směřuje a kdo kritizuje, ta jsou s ohledem na okolnosti této věci silně propojena. Když zde jde o kritiku ze strany žalovaného, co by aktivního politika zvoleného zástupce občanů, jehož což opakovaně zdůrazňuje Evropský soud pro lidská práva. Současně ta kritika směřovala vůči žalobkyni, která ho předtím sama silně kritizovala v souvislosti s jeho politickým působením a splněním podmínek pro něj. Přitom platí, že politik, který musí na jedné straně snést vysokou míru kritiky, nicméně na druhé straně má právo na kritiku reagovat, vyjádřit svůj pohled na věc a bránit se a může tak činit i za užití přehánění a nadsázky, která je pro politické projevy příznačná. Ta jeho reakce dokonce může směřovat i do osobní roviny. Tyto závěry sformuloval Evropský soud pro lidská práva ve věci Samotsky proti Polsku, kde za přijatelné považoval, aby politik veřejně uvedl o deníku, který ho dříve kritizoval v souvislosti s výkonem veřejné funkce, mimo jiné, že lže, používá bolševické metody a že je na úrovni žumpy. Dále třeba přihlédnout k tomu, že Jelokyně je z nemalé části financována z veřejných prostředků a že se zapojila i do politické soutěže. A i z toho důvodu je povinna snést vyšší míru kritiky, a to i takové, která je pro politickou soutěž příznačná nebo akceptovatelná v rámci politické soutěže. Výsledek hodnocení těchto kritérií tak hovoří o přednost ochrany svobody projevu žalované před právem na ochranu dobrého jména žalobkyně. Pokud jde o kritérium předmětu kritiky, tím je zde okolnost, že žalobkyně je v podstatné míře financována ze strany veřejných institucí, že by měla kontrolovat, aniž se obrací s těmi podněty, a otázka její závislosti na takovém způsobu financování. Předmětem kritiky tak nepochybně je otázka veřejného zájmu. Nicméně v této souvislosti odvolací soud nepovažoval za dostatečný reálný základ pro takto přísnou kritiku. Kritiku žalobkyně ze strany žalobce. Dle názoru zdejšího soudu je však třeba vzít za základ pro kritiku nejen uvedený způsob financování žalobkyně, ale její intenzivní kritiku žalovaného, ale i intenzivní kritiku žalovaného ze strany žalobkyně a pak i zapojení žalobkyně do politické soutěže proti žalovanému. Tyto okolnosti pak ve svém souhrnu i ve světle zmíněného rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Samotsky proti Polsku představují dostatečný základ pro kritiku i za užití předmětného provokativního nadsazeného výrazu vyjadřujícího pochyby o nezávislosti žalobkyně. Je třeba dále tím úmohu, že ze strany žalovaného šlo o politické vyjádření, u nichž nemusí být skutkový základ úplně přesný, podstatné je, aby byl alespoň nějaké takové podobě přítomen. Přičemž může stačit i skutečnost vyvolávající pochybnosti, aby bylo možné mluvit o jisté míře reálného skutkového základu politického smyslu. Vyhodnocení tohoto kritéria tak hovoří ve prospěch svobody projevu žalovaného. Pokud jde o čtvrté kritérium, to je kritérium fóra. Platí, že výroky žalovaného byly proneseny do sdělovacích prostředků a měly tedy široký dosah, nicméně stejná lze říci o intenzivní kritice žalovaného ze strany žalobkyně. Dále to platí, že žalobkyně v médiích reagovala i na kritiku žalovaného, kdy uvedla podrobně svou argumentaci, popsala svou činnost, zdroje svého financování a vysvětlila, jakým způsobem je zajištěna jeho transparentnost. Každý tak měl možnost si udělat na žalovaným užité výroky vlastní názor. Pokud jde o kritérium páté, kritérium formy projevu, tak jistě platí, že výroky žalovaného vůči žalobkyni nejsou přívětivé a žalovaný mohl volit mírnější formu vyjádření. Nicméně to už několikrát zmíněné rozhodnutí Samotsky proti Polsku aprobovalo ve veřejné debatě o politických záležitostech. Je velmi silné výrazové prostředky a dokonce i tehdy, pokud přerůstají do osobní sféry. Dále třeba zmínit i rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Monika Makovej proti Rumunsku z loňského roku, kdy v politické debatě bylo připuštěno užití výrazu korupce při kritice faktu, že poslanci rumunského parlamentu, kteří byli současně advokáti, měli uzavřené smlouvy o právní pomoci se státními společnostmi z volebních obvodů, kde byli zvoleni. Výraz tak byl užit v souvislosti s legální činností, kterou pouze mluvčí považovala za nežádoucí. A Evropský soud pro lidská práva dospěl k závěru, že v politické debatě toto je možné. Dále při hodnocení tohoto kritéria přihlédnout i k tomu, že užití těch silných výrazů ze strany žalovaného přispělo k rozpoutání veřejné debaty o financování žalobkyně a její nezávislosti. Vyhodnocení tohoto kritéria tak vyznívá ve prospěch svobody projevu žalovaného. Uvedené spolu i s dříve zmíněnou slovníkovou definicí současně dává odpověď na otázku, kterou si položil odvolací soud, zda by výraz korumpovaný se měl veřejné diskuzi užívat, aniž je podložen odsuzujícím rozhodnutím soudu. No, ve světle těch rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva odpověď zní, ano, užití takového výrazu je přípustné, pokud z kontextu vyplývá, že nejde o skutkové tvrzení obvinující z trestné činnosti a pokud je užito zvoleným zástupcem občanů na adresu subjektu, který mluvčí ho předtím kritizoval a za situace, kdy je zde aspoň náznaku dán skutkový základ pro takové hodnocení této věci daný tím, že ten výraz je užit k vyjádření pochybnosti o nezávislosti kritizujícího subjektu, který je v podstatné míře financován z veřejných zdrojů a to i od institucí, jež by měl kontrolovat, na které se obrací se svými podněty a současně se přitom zapojil do politické soutěže proti tomu kritizujícímu politikovi. S ohledem na uvedené tedy soud uzavřel, že předmětnými výroky nedošlo k neoprávněnému zásahu do práva na ochranu dobrého jména žalobkyně. Pročež žalobu zamítnul. Co se týče výroku o náhradě nákladů řízení, tak plně úspěšnému žalovanému byla přiznána plná náhrada nákladů řízení, jak všichni bude číslo na písemná vyhotovení rozsudku. Žalobkyni současně bylo uloženo nahradit náklady řízení České republice, které jsou představovány náklady na zajištění důkazů. Proti rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení. Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze. Platí, že pokud podmínky dobrovolně nesplní, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněně domáhat výkonu rozhodnutí anebo exekuce. Tolik tedy k odůvodnění rozsudku a poučení písemné vyhotovení rozsudku ještě podrobněji rozvedené bude doručeno zástupcům účastníků do datových stránek. Stejně tak protokol dnešního jednání. Tím je tedy dnešní jednání skončeno.